Бу Америка авазы радиосы. Вашингтонда саат 10. Ташкентта 20:00. Дөнья хабарлары.
Халкыра җирайонлар.
Маркази Азия хаяты.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 29 noyabr chorshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
jamoatchilikda jiddiy munozara uyg'otgan Toshkentdagi miting tashkilotchilarini oradan yarim yil o'tib jazoga tortilishi, yangi hokimiyat davrida ham norozilik aksiyalari o'tkazish xatarli qolayotganligini ko'rsatmoqda.
Nima uchun hozir e'tibor berdi? Nima uchun Bobur parkida uyushtirganlarga jarima soldi? Nima uchun ularga 10-15 sutkadan berdi? Chunki hukumat bizning mayda-mayda qadamlar bilan bitta ikkita odamlar o'tkazayotgan edi norozilik yigitlarini. Lekin hozir xalq toshib ketishi mumkin. Tushunyapsizmi? Mana shu xavf kezib qoldi yangi hukumat.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Бишкектен сөйлейбиз.
Гетте ярашыбат. Алматыдан сөйлеп турмуз.
Маркази Азия хабарлары.
Jamoatchilikda jiddiy munozara uyg'otgan Toshkentdagi miting tashkilotchilarini oradan yarim yil o'tib jazoga tortilishi, yangi hokimiyat davrida ham norozilik aksiyalari o'tkazish xatarli qolayotganligini ko'rsatmoqda. Barovskiy kollej talabasi Jasur Ibrohimovning kaltaklab o'ldirilishiga qarshi o'tgan norozilik chiqishida 100 dan oshiq kishi to'plangan, huquq tartibot idoralaridan zudlik bilan aybdorlar jazolanishini talab qilishgan edi. Ichki ishlar boshqarmasi o'tgan hafta mazkur namoyish tashkilotchilari sifatida taqdim etilgan Irina Shohnazarova va Mariya Golovkalarga nisbatan ma'muriy qamoq jazosi belgilanganligini bildirdi. Tashkilotchilar jamoat xavfsizligiga tahdid solishda aybdor topilgan. Prezident Mirziyoyev huquq tartibot idoralari va matbuotni Barovskiy voqeasi bo'yicha jamoatchilikni o'z vaqtida xabardor qilmaganlikda ayblagan.
Nima uchun o'z vaqtida bu voqeadan xabardor etmaganligi uchun urushmasligi kerak edi, prezident.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Barovskiy tibbiyot kolleji talabasi Jasur Ibrohimovning kursdoshlari tomonidan kaltaklab o'ldirilishiga qarshi iyun oyida Toshkentdagi Bobur bog'ida o'tgan norozilik chiqishi jamoatchilikda kuchli munozara uyg'otgan voqealardan biri bo'lgan edi. Bunga sabab nafaqat mudhish hodisaning o'zi, balki uzoq yillar keskin nazoratda ushlangan jamiyatda jamoatchilik tashabbusiga ko'ra norozilik chiqishi o'tishi mumkinligida ham edi. Mamlakatda hokimiyat almashishidan ko'p o'tmasdan kutilmaganda yuz ko'rsatgan bu norozilik islohotlar davrida jamoatchilik faollasha boshlaganligining belgisi sifatida ham taqdim etildi. Ammo yangi hokimiyat jamoatchilikning bu tashabbusini e'tiborsiz qoldirmagan. Oradan yarim yil o'tib, namoyish tashkilotchilari jamoat xavfsizligiga tahdid solishda ayblanib, ma'muriy jazoga tortilgani ma'lum qilindi. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasini mahalliy matbuotga taqdim etgan ma'lumotiga ko'ra, Bobur bog'idagi namoyish fuqarolar Irina Shohnazarova va Mariya Golovkalarni ijtimoiy tarmoqda boshlagan tashabbusiga ko'ra muvofiqlashgan. Mariya Golovka va Irina Shohnazarovalar miting va namoyishlar o'tkazish tartibini buzish, jamoat xavfsizligiga tahdid solishda ayblanib, 10 va 15 kunlik ma'muriy qamoq jazosiga jarimaga tortilgan. 15 ноябр күні Яккасарой туман судыда көрілген бұ іш жамаатчылык үчүн жоопук өткөнү, жарымага тортулган фукоролордун өзлери айбларга икрор болушканы хабар кылынады. Ички иштер башкармасы нима сабаптан акция ташкилотчулары орадан ярым жыл өтүп жазаланатканлыгыны иш жүзүндө суруштуруу иштеринин узак давам эткенлиги менен изохлаган. Ammo so'nggi kunlarda ochiqlangan ma'lumotlar Bobur bog'idagi aksiya tashabbuschilarini jazolanishi shaxsan prezident Mirziyoyev xabardorligida o'tganligini ehtimol qiladi. Mirziyoyev 15 noyabr Yakkasaroy sudi aksiya tashkilotchilariga ma'muriy qamoq jazosini belgilagan kuni Toshkentda huquq-tartibot idoralari xodimlari bilan selektor yig'ilish o'tkazgan. Aynan Borovskiy kollejidagi voqealar haqida gapirgan. Militsiya va hatto matbuot ishini ham tanqid ostiga olgan.
Nimaga o'sha Borovskiy kollejki bo'yicha zudlik bilan keng jamoatchilik xabardor qilish choralari ko'rilmagan? Nega deganda eskicha fikrlash oqibatida mas'ul rahbarlar befarqligi yo'l qo'yib vaziyatni oldindan ko'ra bilmagan. Nimaga biz internetda bilib keyin hammamiz bildik buni? Bugun ommaviy axborot vositalari, radio, televideniyada bu mavzuda berilayotgan materiallar sifati, ularning ta'sirchanligi hamda huquqni muhofaza qiluvchi idoralar matbuot xizmatlarining faoliyati umuman talabga javob bermaydi.
Degan prezident Shavkat Mirziyoyev bu yig'ilishda huquq faollari Borovskiy voqeasi haqida gapirgan prezident aksiya tashkilotchilarini ma'muriy qamoq jazosiga hukm qilinganidan, jarimaga tortilgandan ham yaxshi xabardor deb hisoblashadi. O'zbekistonda hokimiyat almashish ortidan ham turli norozilik aksiyalari o'tkazib kelayotgan faollardan biri Malohat Ishonqulovaga ko'ra Bobur bog'idagi aksiya tashkilotchilarini oradan yarim yil o'tib jazoga tortilishi huquq tartibot idoralariga bevosita tepadan yuklatilgan topshiriqdir.
Nima uchun hozir e'tibor berdi? Nima uchun Bobur parkida uyushtirganlarga jarima soldi? Nima uchun ularga 10-15 sutkadan berdi? Chunki hukumat bizning mayda-mayda qadamlar bilan bitta ikkita odamlar o'tkazayotgani edi norozilik piketlarini, lekin hozir xalq toshib ketishi mumkin. Tushunyapsizmi? Mana shu xavfni sezib qoldi yangi hukumat. Shuning uchun birdaniga chora ko'rishni boshladi. Bir narsani bilib qo'ying. O'shalar Bobur parkidagi norozilik namoyishi o'tkazganlarga jarima soldimi? Ularni 15 sutkadan qamadimi? Bundan bexabar deb o'ylaysizmi, tepa? Yo'q. Hozirgi hukumat boshqaruvidagi qo'l ostidagilari tepani qoshiq qovog'i qitib qoqishiga qarab ish qiladi. Agar bundan tepa bexabar desanglar, men ishonmagan bo'lardim. Tushunyapsizmi? Odamlarni norozilik oqimi shunchalik kichayib ketyaptiki, ertaga buni bostira olmay qolish xavfini sezib qoldim.
Bobur bog'ida 100ga yaqin aholi ishtirokidagi norozilik chiqishi ijtimoiy muammodan. Kursdoshlari tomonidan kaltaklanishi natijasida vafot etgan Borovskiy kolleji talabasi Jasur Ibrohimovning onasini ijtimoiy tarmoqdagi murojaatidan turtki olgan edi. Bu fojiadan ta'sirlangan faollar adolat ta'minlanishi talab qilingan petitsiyani imzolash uchun fojiaga befarq bo'lmaganlarni Bobur bog'ida to'planishga chaqirishadi. Shu yilning iyun oyida o'tgan bu aksiya 100 dan oshiq kishi to'playdi. Namoyishchilar imzolagan petitsiya huquq-tartibot idoralariga topshirildi. Natijada kollej rahbariyati ishdan bo'shatildi. Jasurbek Ibrohimovni kaltaklagan kursdoshlari hibs qilindi. Ish yuzasidan sud qarori ham chiqarildi. Namoyish qatnashchilari ko'targan talablar bilan bog'liq tergov sud ishlari nihoyasiga yetishi ortidan aksiya tashkilotchilarining o'ziga ham chora ko'rilishi jamoatchilikka yo'naltirilgan ishora sifatida baholanmoqda.
Siyosiy baho berib o'rganib qolganda o'sha vaziyatga ular siyosiy baho berdi. Qaradiki, odamlar oqimi ko'payib ketdi-da, o'shandan keyin bular o'ylab topdi. Nima uchun ularga jarima soldi? Nima uchun ularni 10-15 sutga o'tkazdi? Xalqni ko'zini qo'rqitib qo'yish uchun. Ularning orqasidan ergashib, yana kimdir adolatsizlikka uchrasa, ertaga qalqib maydonga chiqmasligi uchun ertani ehtiyotini qilib bugun yangi hukumat ularga jazo choralarini qo'lladi. Men buni mana shunday tushunaman. Men har qanday ongli odam mana shunday tushunadi deb o'ylayman buni. Nima uchun o'z vaqtida bu voqeadan xabardor etmaganligi uchun urushmasligi kerak edi prezident? Prezident militsiyani bilasmi nima uchun urushish kerak edi? Nima uchun siyosiy huquqlardan foydalangani uchun, konstitutsiyaviy huquqlardan foydalangani uchun nima uchun mening fuqaromni nohaqdan jazolading deb urushsa ana shunda biz orzu qilgan prezident bo'lgan bo'lar.
Shavkat Mirziyoyev huquq tartibot idoralari vakillari bilan o'tgan yig'ilishda Bobur bog'idagi namoyish haqida nimalar degani ochiqlanmagan. Ammo Borovskiy voqeasi bilan bog'liq namoyishlar huquq tartibot organlari jamoatchilikni ogohlantirmaganligi uchun yuzaga keldi degan xulosaga asos beradi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
O'zbekiston musulmonlarining diniy idorasi tomonidan Andijonda o'tkazilgan Islom tinchlik va ezgulik dini deb atalgan anjumanda Qirg'iziston hamda Qozog'iston delegatsiyalari ishtirok etdi. Tomonlar turli yo'nalishlarda, jumladan radikalizm va terrorizmga qarshi kurash borasida hamkorlik o'rnatishga qaror qilishdi. Ma'lumki, bir paytlar yagona bo'lgan O'rta Osiyo musulmonlarining idorasi Sovet ittifoqi inqirozga yuz tutishi ortidan parchalanib ketgan. Hozirda har bir mustaqil respublikada tashkiliy, huquqiy, amaliy jihatlarda, qolaversa erkinlik masalalarida o'zgichaliklarga ega diniy soha qay yo'nalishlarda birlashishi, umumiy til topishi mumkin. Qanday dolzarb masalalar, qanday imkoniyatlar mavjud? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif O'zbekiston va Qirg'izistonlik ulamolar, taniqli dinshunoslar hamda davlat arboblarining fikr mulohazalarini yozib oldim.
Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Jalolobod shahridagi Islom ta'limi deb nomlangan jamoatchilik jamg'armasining rahbari ulamo Dilmurod O'rozov gapiradi.
Endi mutaxassislar aytayapti, shu birlashish uchun, birgalashib harakat qilish uchun sabablar, omillar va masalalar juda ko'p deydi. Jumladan mana millatlararo munosabatlarni mustahkamlash yo'nalishida terrorizm, radikalizm, ekstremizmga qarshi kurash masalasida tinchlikni mustahkamlash masalasida va hokazo yo'nalishlarida tajriba almashish diniy idoralarda va shu masalalarni yechishga hissa qo'shish yo'lida katta imkoniyatlar bor deyiladida. Har bir mamlakatda shu masalada tajriba to'plangani va o'zlariga yarasha taklif tavsiyalari borligi aytiladi. Endi ayni paytda mana siz bilan biz urg'ulab o'tgan o'zgichaliklar, farqlar ham shu hamkorlikni mustahkamlash yo'lida qandaydir bir o'z hissasini qo'shishi mumkinmi? Qandaydir bir ta'sir qilishi mumkinmi?
Albatta ta'sirlari bo'ladi. Chunki ozodlik bilan ko'kragini to'ldirib ko'p jihatdan nafas olgan xalq bilan o'sha ya'ni davlatini yurgizayotgan siyosatini davr bilan birga nafas olgan xalqni ya'ni o'zicha nafas ololmagan xalqni farqi bo'ladi. Bu haligi bir o'ylanadigan masala. Ikkinchidan, hozir siz aytib o'tgan narsalarda albatta har bitta davlatda o'zining tajribasi bor, o'sha davlatdagi musulmonlarning o'z tajribasi bor. Mana yaqinda eshitib qoldik, shu O'zbekiston diniy idorasi vakillari hurmatli prezidentiga murojaat qilishib, masjidlarda mikrofon orqali ovoz kuchaytirish orqali azon aytishlikka ruxsat so'rashgani, maktablarda diniy dars o'qitishlikka ruxsat so'rashgani va ayollarni o'sha diniy liboslarini ya'ni aqidamiz dinimiz talab qilgan hijoblarni kiyib yurishlikka ruxsat so'raganliklari va prezident bir qisman shu narsalarga ruxsat berganliklari to'g'risida eshitib ko'p xursand bo'ldik chunki bitta narsa borda masalan ba'zi bir mintaqalarda din birinchi kelgan vaqtida ham urf odat qatorida bo'lib qolib ketgan din hayotiy tarz bo'lib qolgan emas lekin o'sha yil din shu mintaqalarda ba'zi bir joylarida hayot tarziga kirgan qonun qatorida yashagan bir zamonlarda u xalqlar o'shani yana orzu qilishadi. Bu narsani hayot tarzi ekanligini hali tushunib yetmagan xalqlarda unaqa muxolifat bo'lmaydi. Ular o'sha narsadan hali chiqib ketishligiga ancha vaqt bor. Shuning uchun men aytamanki, bu birlashish albatta yaxshilikka olib keladi. Xudo xolisa eng asosiy masala millatlararo munosabatlar degan narsaga ko'p urg'u qilishimiz kerakki, mana shu narsada juda ham hozirgi kunda eng nozik, chunki bu millatlararo munosabatlarni buzilganliklarini, shu narsalarni oqibatida qancha qon to'kilib, qancha qiyinchiliklar bo'lib o'tganliklarini guvohi bo'ldik. Shuning uchun men aytamanki, ayni mana shu jihatlarda mana shu bo'lsa, bu birlashchilikda, bu hamjihatlikda, bu kelishuvlarda juda ham foyda ko'p deb o'ylayman.
Mana shu Andijondagi anjumanda ham aytib o'tildi. Eng dolzarb masala ekstremizm va radikalizm masalasi. Endi din bilan bog'lanayotgan ekstremizm va radikalizm masalasi. Shu yo'nalishda mintaqa diniy idoralari birgalikda, hamkorlikda nima qilishi mumkin? Qanday potensial imkoniyatga ega deb o'ylaysiz?
Men o'ylayman, mana shu mintaqa hammasi bitta aqidada bo'lgandan keyin maktablar birlashishi kerak. Maktablar, ya'ni Misriy maktab, Saudiy maktab, bu O'rta Osiyoning maktabi, masalan, Namangan maktabi, Marg'ilon maktabi, Toshkent maktabi, Buxoro maktabi bo'lib bo'linmasdan mana shu maktablar, ulamolar bir bo'lib va bo'lajak ulamolarni bir tarbiya qilishlik kerak. Mana O'zbekistonda hadis akademiyasi ochiladi degan yaxshi niyatlar, Qirg'izistonda hadis akademiyasini ochilishligi, chunki bu oxirgi paytlarda mana shu dunyoda chiqqan yangi tafriqiy, ya'ni firqalar ko'proq hadisga e'timod qilishyapti. Mana shunga hadislarni isboti qachon aytilgan, qayerga aytilgan, nimaga aytilgan, xullas hadis ilmini chuqur o'rganishlikda, sunnatni chuqur o'rganishlikda musulmonlarning e'tiqodini, aqidasini qilayotgan ishlar qanday qilsa to'g'ri bo'ladi, qanday qilsa noto'g'ri bo'ladi, mana shuni isbotlab berishlikda ko'p foydasi bor narsa. Shuning uchun mana shu ayni o'qiyotgan, tarbiyalanayotgan bolalarni, diniy bilim olayotgan bolalarni bitta maktabda o'qitiladigan bo'lsa, mana shunda foyda ko'p bo'ladi. Men o'ylaymanki, mana shu birlashishlikda ayni shu narsani ham e'tiborga olishsa yaxshi bo'ladi.
Mana ta'lim haqida siz so'z ochdingiz. Shu Qirg'izistonda bir necha yildan buyon diniy ta'lim sohasini isloh qilish borasida gap ketyapti. Yangi diniy ta'lim tizimini tuzish borasida so'z yuryapti-da. Hamkorlik shu yo'nalishda ham olib borilishi mumkinmi? Bilmadim, men mutaxassis emasman. Mana shu isloh masalasida Qirg'iziston o'z kuchiga tayangan holda o'rislar aytib qo'yadi, putin prob i ashibik deb. O'z kuchiga tayangan holda qoqinib, surtinib davom etyapti. Mutaxassislar aytishi bo'yicha bu yo'nalishda so'z ko'p, hali amaliy ishlar oz deyilyapti. Diniy ta'limni isloh qilishda mintaqa diniy idoralari hamda diniy o'quv yurtlari qanday hamkorlik qilish mumkin deb o'ylaysiz?
Qirg'izistonda shu kunga kelib siz aytgandek qiyinchiliklar ko'pini ortda qoldirdi. Ya'ni bilimli odamlar kam edi. O'sha eski maktablarda o'qigan ulamolar o'tib ketgan, ular oz qolgan, ularning shogirdlari unaqangi bir quvvatli bo'lgan emas. Lekin hozir shu kunga kelib Qirg'izistonda fan nomzodlari, fan doktorlari, ya'ni islomiy ta'lim bo'yicha, masalan, diniy ta'lim bo'yicha, masalan, Qur'on ilmi bo'yicha, hadis ilmi bo'yicha, fiqh ilmlari bo'yicha doktorlar paydo bo'ldi, alhamdulillah. Mening fikrimcha, agar davlat ozgina shu jihatga e'tibor qilib qo'yadigan bo'lsa, hozirgi e'tiborlari ham ko'p yaxshi bo'ldi. Hozir davlat tomonidan fondlar uyushtirilib, imomlarga uncha-muncha xarajatdan yordam qilinib, seminarlar tinimsiz o'tkazilib, o'quv seminarlari, undan tashqari ilmiy konferensiyalar tinimsiz o'tkazilib, mana shu jihatlardan hozir yaxshi ishlar ketyapti. Men o'ylayman, bir ozgina vaqt mana shu Qirg'izistonni o'zini haligi mentalitetiga mos va islom dinini qadriyatlarini, islom dinini qimmatlarini buzmagan holda bir yaxshi maktab tashkil bo'ladi, xudo xolasa. Bo'lyapti hozir ham. Ba'zan bizda shunaqa narsa bor ekan, xos qaysidir, ya'ni shaxslarga urg'u qilinib ketyapti-ku, bosim qilinib. Lekin o'sha shaxslar ham tushunib qolyapti. Bunday qilsa bo'lmaydi, ya'ni shaxsiyat bo'lib qolsa yaxshi bo'lmaydi, butun bir maktab qilishimiz kerak. Shunday bo'lish kerakki, bu shu Qirg'izistonga xavot qilsin, boshqa diyorlardan kelib shu yerdan ilm olib ketishlikka, biz boshqa diyorlarga bora olmasdan, balki bizni diyorlarga kelib ilm olib ketishlikka shunaqa bir imkonlar tuzish kerak degan harakatlar bor. Men o'ylayman, xohlasa bu yaxshi niyat, bunga harakat ham bor, ishga oshadi deb umid qilaman.
Mana endi shu asosiy maqsad Markaziy Osiyo din ahli, musulmon din ahli, diniy idoralari, ulamolarining birlashishiga qanday asoslar bor demoqchimanda, nimalarga bog'liq? Shu aytilayotgan chaqiriqlar, shu aytilayotgan taklif, tavsiyalar amalga oshib ketishi uchun nimalar qilish kerak?
Eng asosiysi, O'rta Osiyo millatlari zamonlardan buyon bir millat bo'lib yashagan. Masalan, O'rta Osiyodagi millatlarga bir-birini tushunish uchun tilmoch kerak emas. Bu eng katta yutuq bu. Masalan, qozoqni tushunish uchun, yovuzlikni tushunish uchun, yo bo'lmasam boshqasini tushunish uchun tilmoch kerak emas. Hamma bir-birini tushunadi. Ikkinchi eng katta omil, ota-bobolarimizdan necha asrlardan buyon bir dinni tutib kelgan, qaysidir millat, qaysidir davlat ko'pchilik yanglishmaymiz. Endi haligindagi mazhabsizlar, ba'zi arboblarimiz aytmoqchi, haligi aqida parastlar, haligi har xil aqidalarni tutib ketadigan, yana keyin haligindagi bir boshqa bir mazhablarni tutadiganlar endi paydo bo'lib qolib, ular ham juda ham ozchilikni tashkil qiladi. O'shnaqalar paydo bo'lmagan bo'lsa, asrlardan buyon bitta mazhab tutib kelganmiz. Mana shu narsalar birlashishlikka eng katta omil, eng katta sabablar shular bo'ladi xolosa. Albatta, butunlikni saqlash qiyinroq bo'ladi butun quvolishga qaraganda. U hozir o'sha buzilib qolgan, ya'ni parchalangan, bo'linib ketgan narsalar birlash protsessi bo'lsa, bir zamon kelib u butunlikni tashkil bo'lgandan keyin uni saqlash kerak bo'ladi. Mana shu javobgarlik bor oldimizda. Xolosa, mana shu narsalar bizni tezda birlashib ketishimizga sabab bo'ladi deb o'ylayman.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Oqining aytishicha, islomiy davlat to'dasi yengilishi ortidan AQSh mahalliy jangchilarni qurollantirishini kamaytiradi. Bu haqdagi yangilik ilk bor Turkiyadan chiqdi. Turkiya tashqi ishlar vaziri Mavlud Chavusho'g'lining aytishicha, AQSh prezidenti Donald Trump Turkiya rahbari Rajab Toyyib Erdo'g'on bilan telefon orqali suhbatda kurd isyonchilarini qurollantirishni to'xtatishga va'da bergan. Islomiy davlat e'lon qilgan xalifalik jismonan yo'q bo'lish arafasida ekan. AQSh mahalliy jangchilarni qurol-yarog' bilan ta'minlashni sekinlashtiradi, dedi Oq uy so'zlovchisi. IShIDga qarshi g'alaba qozonishni boshlashimiz bilan ayrim guruhlarga yordamni kamaytirish rejamizda bor edi. O'zini xalifalik deb atagan to'dan jismonan mahf etayotgan ekanmiz. Harbiy aslaha berishni to'xtatish fursati ham keldi. Lekin bu barcha yordam birdaniga to'xtatiladi degani emas, dedi Oq uy matbuot kotibi Sara Sanders. Oq uy Turkiya prezidentiga va'da berilgan yoki berilmaganini hali tasdiqlagani yo'q. Lekin Anqara prezident Tramp qaroridan mamnun ekanini yashirmayapti.
Mr. Trump understood what is
Janob Tramp Turkiya uchun nima muhim ekanini tushundi. Boshidan Turkiyaning siyosati DAEShga qarshi kurash ekani aniq edi. Agar DAEShga qarshi kurashni istasangiz, to'g'ri hamkor tanlashingiz kerak. Terror tashkilotini boshqa bir terror tashkiloti bilan yo'q qila olmaysiz, dedi Turkiya bosh vaziri Yildirim Binali. Anqara Suriyadagi kurd isyonchilarini Turkiyadagi taqiqlangan Kurdiston ishchilar partiyasiga aloqador terrorchi guruh deb biladi. AQSh esa Suriya kurdlarini islomiy davlatga qarshi eng samarali hamkor sifatida ko'rib kelgan. Suriyadagi kurd rasmiylari AQShning bu borada siyosati o'zgarganini inkor etdi. Turkiya tomonidan qilingan bayonotni noaniq va noto'g'ri deb bilamiz. Suriya demokratik kuchlari bilan aloqalar bo'yicha Amerika siyosatida hech qanday o'zgarish bo'lgani yo'q, dedi Suriya kurdlari vakili Abdul Karim Umar. Oddiy kurd aholisi esa xavotirda.
Mavqif al-amerikiyin min ash-shu'ub al-mantaqa 'abra at-tarix va 'abra sanawat
Amerika manfaatlariga to'g'ri kelmay qolsa, ular kurdlarga barcha yordamni to'xtatib, bu yerda diktatorlar zulm ostida yashagan mazlumlarni o'z holiga tashlab qo'yadi. AQShning shimoliy Suriyadagi siyosati shunday deydi mahalliy fuqarolardan biri. AQShning Suriyadagi kurdlar bilan hamkorligi kelajagi qanday bo'lishi hali aniq emas. Tramp ma'muriyati bu haqda ma'lumot bergani yo'q.
Amerika siyosati va shou biznesida jinsiy tegajog'lik bilan bog'liq janjallar ko'paymoqda. Ayollar lavozimini suiiste'mol qilib, o'zlariga qachonlardir tegajog'lik qilgan taniqli erkaklar haqida gapirmoqda. Bunday holat Amerika uchun yangilik emas. O'tmishda hatto prezidentlar ham shunday ahvolga tushgan. Lyndon Johnson mohir qonunchi va qobiliyatli prezident bo'lish bilan birga tarixchilarga ko'ra ayollarga xushomad qilishni yaxshi ko'rar edi. Bir necha ayol bilan ishqiy aloqada bo'lgan. Yoki tarixdagi yana bir rahbarni olaylik. Thomas Jefferson Sally Hemings ismli qulidan bir necha farzand ko'rgan. Prezident tarixchisi Richard Reeves siyosatchilarning oilasiga xiyonat qilish odatidan ajablanmaydi. Axir siyosatning o'zi avraj aldashdan iborat emasmi? Kasbiy xislatlar-ku bu, deydi u. Aytishlaricha John Kennedyning prezidentlikdan oldin va Oq uydagi ishi paytida bir necha mashuqasi bo'lgan. U paytda amerikaliklar bu haqda bilmas edi. Balog'at yoshiga yetgan ikki tomon qarshilik bildirmasa, buning qonunga xilof joyi yo'q, deydi huquqshunos Ariela Gross. Yosh qizlarni yo'ldan urib, ularga tegajog'lik qilish bundan mustasno. Boshqa ba'zi holatlarda harakat axloqsiz hisoblansa ham, sudda jinoyat sifatida ko'rilmaydi, deydi u. Prezident Bill Clintonga qarshi da'volar saylov paytida uni soyaday ta'qib qildi. Qasamyod keltirganiga qaramay, u Oq uydagi jinsiy munosabatlari haqida yolg'on gapirgan. Internet endi paydo bo'layotgan bir paytda Clinton avval impeachmentga uchradi, keyin oqlandi.
There's no doubt that Clinton got lucky.
Clinton omadli chiqdi. Internet bo'lganida xoli voy bo'lar edi, dedi tarixchi Reeves. Donald Trumpning 2005-yilda ayollar bilan yaqinligi haqida maqtanib aytgan gaplari o'tgan yili jamoatchilikka tarqaldi. Ayollarning jinsiy a'zolarini ushlagani haqidagi o'sha gaplari haqiqat bo'lsa, jinsiy tegajog'lik hisoblanadi. Bu esa jinoiy harakat albatta, lekin hozircha dalil faqat uning o'z so'zlari, deydi yurist Ariela Gross. Tarixchi Reevesning aytishicha, ba'zi erkaklar va prezidentlar bo'rttirib gapirishni yaxshi ko'radi. Bundan tashqari ayollar bilan munosabatlarning qanday kechganiga dalil yo'q. Har bir taraf turlicha ma'lumot beradi. Raqiblar esa bundan foydalanishga harakat qiladi. Xoh rost bo'lsin, xoh yolg'on. Kuzatuvchilarga ko'ra, jinsiy tegajog'lik haqidagi da'volar isbotlanmagan, tekshirilmagan bo'lsa-da, siyosatchi erkaklar asosan yopiq eshik ortidagi qilmishlari uchun dakki yemoqda. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqana 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.